Якія землі былі адабраны ад БССР Масквой у 1919 годзе і не вернутыя дагэтуль?
Праз паўмесяца пасля абвяшчэння БССР 16 студзеня 1919 году ЦК РКПБ з удзелам Леніна пастанавіў выдзяліць з БССР Смаленскую, Віцебскую і Магілёўскую губерні, далучыўшы іх да РСФСР, а на тэрыторыі Менскай, Гарадзенскай і Віленскай губерняў утварыць Літоўска-Беларускую ССР. Такім чынам Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку самі бальшавікі ліквідавалі. Анексія Смаленшчыны, Віцебшчыны і Магілёўшчыны была аформленая на пачатку 1919 году пастановамі адпаведных губернскіх з'ездаў саветаў. Пагадзіўся з ёю пад націскам бальшавікоў і першы ўсебеларускі з'езд саветаў, што адбыўся на пачатку лютага 1919 года ў Менску. У ліпені 1920 году бальшавікі абвясцілі БССР другі раз, але толькі ў межах шасці паветаў былое Менскае губерні. Агульнай плошчаю ўсяго 52400 квадратных кіламетраў. Далі шэсць паветаў. Ну, дзякуй за гэта. Засталіся з таго часу ў памяці людзей словы Янкі Купалы. Бессаромны гандаль нашай зямлёю, стварэнне міні-БССР у межах шасці паветаў выклікалі вострае незадаволенне ў беларускім грамадстве. Паказальная тут, напрыклад, пастанова прэзідіума Хіславіцка-валаснога ваканкама на Смаленшчыне. Будучы в воласці па служэбным дзелам, крэстьяне на сваіх сабраннях паднімаюць вопрос аб абязательным прысоединении к Беларусі і выражаюць негадаванне в связі з прысоединением іх к Велікароссіі. Маскве тады яшчэ не выпадала ігнараваць гэтыя настроі, каб зрабіць камуністычную ідэю прывабнай і прадэманстраваць сваю гатоўнасць спрыяць нацыянальнаму будаўніцтву. Яна ў 1924 годзе мусіла аддаць беларусам часткі Віцебшчыны і Магілёўшчыны. Да пачатку 20-х гадоў вся ўсходняя Беларусь заставалася ў складзе РСФСР. І толькі ў сакавіку 1924 года нарэшце ў адказ на настойлівыя патрабаванні ўрада БССР усерасійскі ЦВК пастанавіў перадаць Беларусі некалькі паветаў Віцебская, Смаленская і Гомельская губерняў, Полацкі, Віцебскі, Гарадоцкі, Магілёўскі, Горацкі, Рагачоўскі, Быхаўскі, Клімавіцкі, Чавускі, палову Амсціслаўска. У снежні 1926 году да БССР былі далучаныя Гомельскі і Рэчыцкі паветы. Аднак і пасля гэтага ў складзе Расійскай Федэрацыі засталіся значныя тэрыторыі Віцебшчыны, Смаленшчыны і Браншчыны з беларускім насельніцтвам. Не вернутыя яны і да сённяшняга дня. На Смаленшчыне, напрыклад, распускалі чуткі, што Беларусь адыдзе да Польшчы, і таму, маўляў, каб смаляку не напаткала гэткая ж доля, трэба запісвацца расейцамі. У складзе Расійскай Федэрацыі засталіся значныя тэрыторыі Віцебшчыны, Смаленшчыны і Браншчыны з беларускім насельніцтвам. У выніку маніпуляцыі грамадскай думкай і звычайнага фальшавання колькасць беларусаў тут панізілася з 80% паводле перапісу 1897 году да аднаго. Відаць, на думку расейцу, гэта касавала ўсялякую падставу, хоць калі ставіць пытанне пра вяртанне нарэшце Беларусі аніксаваных земляў. Не варта, аднак, думаць, што аніксійныя памкненні Расіі былі гэтым вычарпаны. У ліпені 1944 году, калі Беларусь пасля выгнання немцаў ляжала вся ў руінах, Сталін чарговым разам прапанаваў змяніць яе межы. І ўжо ў наступным месяцы быў падрыхтаваны праект перадачы на карысць Расіі тагачасная Полацкая вобласці. Да гэтага, праўда, не дайшло. Мабыць, таму, што было б смешна тады гаварыць пра нейкі суверэнітэт рэспублікі, што планавалася на ролю адной з заснавальніцаў ААН.